EH Bilduk eta EAJ ontzat jo dute AEB-en eta Iranen arteko suetena, baina ez dira fio Trumpez. Josu Alberdi. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek uste du bakea eskuratzeko itxaropen leio bat ireki dela AEB-ek eta Iranek adostutako suetenaren bidez. EH Bilduk eta EAJ-ak ere ontzat jo dute, baina tentuz erreparatzen diote egoerari ez baitira fio AEB-etako presidente Donald Trumpen jarreraz. Adostutakoaren arabera, meniak bi aste iraungo du eta Iranek Hormuzko itsasartea irekiko du. Suetenaren eragina, baina ez da zabalduko eskualde osora Israelek Libanori erasotzen jarraitzeko asmoa azaldu baitu. Hain zuzen EH Bilduk gaitzetsi egin du jarrera hori, baita Gernika Palestina plataformak ere. Giza eskubideen errespetuan eta nazioarteko legedian oinarritutako bake justu eta iraunkorra lortzeko lehen urratsa izan behar du adierazi du Pradalesek sare sozialen bitartez. Bakearekin batera egonkortasuna aipatu du eta horretarako urratsak eskatu ditu. Hormuzko itsasartea berriz ireki eta horrela lotura energetikoak eta merkataritza bide globalak berrezartzen lagunduko duen egonkortasuna lortu behar da mundu mailako krisi ekonomiko handi bat izatea eragozteko esan du. Edabideei helarazitako ohar batean EH Bilduk ere adierazi du diplomaziaren eta negoziazioaren alde egin behar dela gatazken konponbiderako. Ondorioz, uste du albiste ona dela Etxe Zuriak eta Teheranek elkarrizketei ekin eta suetena adostu izana. EAJ-aren Espainiako Kongresuko eledun Maribel Bakeroren esanetan lasaitu bat ekarri du akordioak. Nola nahi ere, bi taldeak zain daude datozen egunetan zer gertatuko ote den itunaren eragina aztertu ahal izateko. Ea zer gertatzen den eta mehatxuka hasten ote diren berriz esan du Bakerok Onda Baskan. Izan ere, ez da fio Trumpen hitzez. Uste du mundu mailako arriskua dakarrela AEB-etako presidenteak eta nazioartea beldurrak airean daukala. Ikaragarria da eguna joan eta eguna etorri Donald Trump bezalako agintari batek gizateriaren kontrako krimenak egingo dituela esanez mehatxu egitea zibilizazio oso bat desagerraraziko duelakoan. Bide beretik EH Bilduk esan du nazioartearen etorkizuna ezin dela egon arma nuklearrekin mehatxu egitera ausartzen den AEB-etako administrazio arduragabe eta arriskutsu baten eskuetan, eta mundu multipolar baten alde egin du. Hori ekialde hurbileko gatazkara eramanda gehitu du Trumpen iragarpenak ez duela bakerako bermerik ezartzen eta nazioarteko komunitatearen babesa beharko duela itunak. Zehazki, Pakistanek eta Txinak izan dezaketen rolari erreparatu dio. Hain zuzen, Islamabad arituko da AEB-en eta Iranen arteko bitartekari lanak egiten. Gainera, EH Bilduk ezinbestekotzat jo du erabakiak eskualde osoan eragitea. Palestina eta Libano barne non Israelgo armadak biztanle zibilei erasotzen jarraitzen duen. Horiek horrela eta Israelen erantzuna ikusita, koalizioak berretsi egin du Gernika Palestina plataformak iaren 25erako deitutako manifestazioan parte hartzeko asmoa. Libanora eta Palestinara begira. Gernika Palestinak martxoaren amaieran jakinarazi zuen mobilizazio nazional bat egiteko asmoa Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez. Lelopean. Eta xede horri eusten dio uste baitu ezen AEB-ek eta Iranek negoziazioaren bideari heldu badiote ere egoera ez dela aldatu Palestinan eta Libanon Israelek ez baititu eten bi lurralde horien kontrako erasoak. Erakunde sionistak lehengo zigorgabetasun berarekin jokatzen jarraitzen du. Plataformak exigitu du eremu horietan instalazio zibilen aurkako erasoak eta biztanleen kanporaketa sistematikoa etetea, baita giza eskubideen eta herrien errespetua ziurtatzea ere eskualdearen etorkizuna erabakitzeko orduan. Horretarako, plataformak nazioarteko zuzenbidea aplikatzeko eskatu du. Zehazki ertzatzeko duen ahalmena indartuta. Hala izan dadin, beharrezko ikusten dute herritarrek presio egitea eta asmo hori du apirilaren 25ean Donostian egingo duten mobilizazioak.